kanntu frá einhverjum öðrum til dæmis já, svona öndunarþulum eða þá leikjum með einhverjum föstum ræðum í til dæmis kannastu við leikinn Tensi
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 Tensi Nei, Tensi kannast maður ekki við en einn leikur var afskaplega mikið yrkaður það var svo kallaður þingleikur og vafalaust bundið við það þegar að var verið að yfirheyra sauðaþjófa í gamla daga að það var leikur að einn var sýslumaður og hann gerði sýslumaður með því að sitja á sig fífla í hnappastað upp barminn og jafnvel að hann hafa sett á hann húa með fíflum á og leikunin byrja á því að tilkynnt var að sýslumaður hér á þingi já, sagði sýslumaður hvað hefur þú að kæra, segir sýslumaður og svo kom frá hinum ýmsum mönnum sem þau þurfti að kæra þessi star þessu og þessi gerði þetta og þessi gerði hitt og sýslumaður var alltaf að dæma í hverju tilfelli þegar á stundinni og það var ekki sem hétta vístir hæstarétta menn urðu það og að dæma þetta og þess vegna var sá sýslumaður sem komst best út úr dómunum hann var sigurvegari leiksins
og hvað voru yfirleitt margir í þessum leik? Var fjöldin takmarkaður uppa við eða niðra við eða þannig?
Fjöldin takmarkast bara börnunum sem voru í leiknum að mismunandi eftir hvað margir voru á hverjum stað. Til og með sem hjá mér á Valstað þá voru þetta 7, 8, 9 upp í 10 krakkar sem tóku þátt í leiknum fyrir og þar með talin sýslumaður sko en á öðrum bæjum var þetta voru þeir farir í sko. En þessi leik, mjög gamla þessum leik sko. Og þetta fullir ég að stuðla það því að menn gátu talað og mynda sér skoðanir og hlutana, rökstutta skoðanir sko.